Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Dunyo alamzadalikka to'lgan. So'nggi daqiqalar yaqinlashmoqda va Yezekiel payg'ambarga ko'ringan ochiqlikda olovli bulut bir paytlar ma'batga kirish eshigidan yuqori ko'tarilgani kabi Xudoning ulug'vorligi odamlarni tark etdi. Ibrohimning xudosi odamlardan uzoqlashdi. Biz oramizda uning hozirligini his qilmay qoldik. Uning o'rniga ota-bobolarimiz bilmagan boshqa xudo bizni oramizda o'rnashib olmoqda. Bu xudoni o'zimiz yaratdik va o'zimiz yaratganimiz uchun ham u bizga yaqin hamda tushunarlidir. U bizning ijodimiz. U hech qachon taajjublantirmaydi, hech qachon esankiratmaydi, hech qachon hayratga solmaydi va hech qachon bizdan yuqori bo'lmaydi. Xudo quyoshga o'xshab o'z taftini berish va marhamatlash, ko'proq esa poklash va abadiy anglay bilishni inom qilish uchun o'z ulug'vorligida insonlarga o'zini namoyon qildi. U taajjublantiradi, hayratga soladi. Bu ota-bobolarimiz xudosi kelayotgan avlodlarimizning ham xudosi bo'lishni istaydi. Biz faqat sevgida, imonda va itoatkorlikda uning uchun yashash joyi hozirlab qo'yishimiz kerak xolos. Biz faqat Xudoning kelishini juda ham istashimiz kerak va shunda u hozir bo'lib bizga o'zini namoyon qiladi. Balki bizni avliyo va donishmand kishining so'zlari ishontira olar. Avliyo Anselmaning quyidagi so'zlarini eshitishingizni istardim. Yana ham yaxshirog'i uning so'zlari ustida fikr mulohaza yuritib ko'rishingizni istagan bo'lardim. Mana o'sha so'zlar. O'rningdan tur, ey nochor inson. O'z ishlaringni biroz bo'lsa-da qo'yib tur. O'zingni bezovta qilayotgan uy fikrlardan sal uzoqroqqa ket. G'am tashvishlaringni bir chetga surib qo'y va mashaqqatli mehnatlaring qo'ya tur. Xudo uchun ozgina vaqtga joy ajrat va uning huzurida orom ol. O'z aql idroqing ichki hujralari kirib, Xudo haqidagi va uni izlashda senga yordam beradigan fikru xayollardan boshqa hamma uy fikrlar uchun hujra eshiklarini zichlab yopib qo'y. Ana endi butun qalbing bilan gapir. Endi Xudoga men sening jamolingni izlayapman. Sening jamolingni izlayman, Tangrim deb ayt. Ajoyib so'zlar. Shunday emasmi? Xudo haqida o'ylash yoki aytish mumkin bo'lgan barcha narsalar ichida tushunish ancha qiyinroq bo'lgani uning cheksizligidir. Agarda uni tasavvur qilishga harakat qilsak ham, bu yerdagi bir tushuncha ikkinchisiga qarama-qarshi ekandek bo'lib ko'rinadi. Biroq aynan mana shunday mushohada o'zimiz hech qachon yeta olmaydigan narsani asos qilib olgan holda biz uchun ma'lum bo'lgan xulosaga kelishimizni talab qiladi. Shunga qaramasdan biz buni amalga oshirishga harakat qilishimiz zarur. Chunki muqaddas yozuvlar Xudo cheksizdir deb ta'lim beradi. Agarda biz Xudoning boshqa sifatlarini tan olsak, u holda buni ham albatta tan olishimiz kerak. Bu hayot sayohati oyoqlarimiz uchun emas, balki yuragimiz uchundir. Balandlikdan hamma narsa yaxshiroq ko'rinadi. Shuning uchun kelinglar, Xudo ko'p hollarda ko'rlarga ko'ra olish qobiliyati berishini va emizikli go'dakning qulog'iga donishmand va mujohadali kishilar ham orzu qila olmaydigan haqiqatlarni aytishni bilganimiz qoldi. Shunday fikr yuksakligi va aql cho'qqilarini izlash payida bo'laylik. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin azizlar.